Herzog. Študentski ne kandidatoma za novega rektorja. Dejstvo, da so v sredo uradne študentske predstavnice in predstavniki v institucionalnih strukturah univerze odrekli podporo obema kandidatoma, morda niti ni toliko presenetljivo, glede na to, da mnenje študentskega sveta ni zavezujoče za 560 študentskih elektorjev, ki bodo 18. junija volili novega rektorja. Ob tem pustimo pomislek o tem, da so to vrstno odločitev more biti sprejeli zaradi tega, ker se ne bi želeli vtikati v fair play njune predvolilne tekme, seveda ob strani ali pa nekje v nepomembni opombi. Odločitev študentskega sveta je verjetno zgolj zelo jasno in nedvoumno izraženo stališče in govori o tem, da kandidata enostavno ne izpolnjujeta pričakovanj študentk in študentov. Vsekakor pa lahko jasen ne, ki je bil sprejet z več kot dvotretjinsko večino navzočih, interpretiramo kot simptom že dlje časa prisotnega problema nemoči študentskega mnenja, ki je zapisan v institucionalne strukture na ravni celotne univerze. Vsled tega so študentski predstavniki in predstavnice tekom sredine razprave večkrat načeli temo o zauzemanju za izboljšanje položaja študentskega glasu v univerzitetnih strukturah, saj so glasovi študentskih predstavnic in predstavnikov, kot smo slišali, mnogokrat spregledani ali celo namerno preslišani. Zakaj je študentski svet univerze v Ljubljani odrekel podporo obema kandidatoma, nam pa je v današnjem telefonskem pogovoru pojasnil predsednik študentskega sveta univerze v Ljubljani Gašper Skalar Rogič.
Študentski svet je odrekel podporo obema kandidatoma za rektorja iz dveh razlogov. Prvi in večji razlog je v tem, da programa sta slaba, ne ponujata dovolj konkretnih odgovorov, predvsem pa ne ponujata odgovorov oziroma kaj šele odpirata vprašanj, ki kar se tiče ključnih večjih problemov univerze, kot je upravljanje univerze in pa urejanje notranjih razmerij na univerzi. To so tabu teme, ki se jih noben od njih ne dotakne, kaj šele da bi jih v programom kakšne predloge sprememb pripravil. Ne? Tako da drug razlog, ki je pa tudi zelo pomemben, je pa, da imata, predvsem hudo politično breme iz preteklosti, ki ga pa ne bi bilo prav, da bi ga spregledali.
Ker je tekom sredine razprave več študentskih predstavnic in predstavnikov izpostavilo dejstvo, da kandidata sicer veliko govorita o univerzi kot o skupnosti študentov in profesorjev, pa vendar nihče izmed njiju ni v zadostni meri izpostavil problema, kako bo poskrbel za to, da bo glas študentskih predstavnic in predstavnikov po njuni izvolitvi zares postal enakovreden ostalim mnenjem. Skalarja smo zato povprašali, koliko je pravzaprav star problem, ki ga študentski svet sicer hoče že dlje časa rešiti in ki je povezan z morebitnim sprejetjem instituta študentskega mnenja, ki bi bil zavezujoč.
To so, mislim, da že zelo stare teme. Upam si trditi, da že iz preteklega in mandata rektorce, torej sigurno 8 let, pa vendarle študenti ne želimo, da bi bilo mnenje zavezujoče na način, da bi pač mi imeli eno avtoritarno, avtokratsko pravico odločati o profesorjih, vendar samo zato, da bi imeli pravico sodelovanja v tvorjenju študijskega procesa. Ne? Z odpek tega, da vplivamo na to, kdo je primeren, a vendar ne pa, da imamo zdaj eno odločilno pravico. Ne? Ampak problem je zato, ker se teh tem, tudi če se jih slučajno že odpre, se jih zelo hitro pomete pod predpražnik. Ne. Tako da, to je zagotovo bila tudi rak rana do zdaj. Nekaj takih težav je rešil ZUJF, ampak zagotovo pa ne vseh. Ne. In tudi problem je, ker moramo te stvari znotraj univerze avtonomno rešvati. ne pa da moramo imeti sunanje vzvode, kot je bil ZUJF za upokojevanje. Ne?
Kljub temu, da mnenje študentskega sveta ni zavezujoče za študentske elektorje, ki bodo na posamičnih članicah oddali svoj glas, pa smo Skalarja povprašali o zgodovini podpore uradnih študentskih predstavnikov kandidatom. Ali se je torej prvič zgodilo, da so študentske predstavnice in predstavniki odrekli podporo kandidatom?
V prejšnjem mandata je študentski svet podprl tistega rektorja, ki bo potem tudi zvoljen, tistega kandidata. Ne? Tako da tokrat se je to prvič zgodilo. Zato, ker enostavno ocenjujem. Pa vendar so tudi te kandidati v preteklosti zelo veliko ponudili študentom, pa tega pa niso izpolnili. Ne? Smo ravno zadnjič pregledovali programe, ki so še danes objavljeni in zelo veliko od teh ključnih točk, ravno ta mnenja študentska, ki ste omenili, ravno tega se ni dotaknilo. Kažete, da bi se rešilo te stvari.
Ob koncu oddaje pa prisluhnimo odgovoru kandidatov na vprašanje, kako gledata na problem vedno večjega povezovanja univerze z gospodarstvom.
Jaz trdim, da vitka organizacija predstavlja preprosto način dela, kako za čim manjšimi mrtvimi časi pride do čim večjega efekta. Ne, da ljudje delajo nekaj, kar je treba narediti. In jaz mislim sad glede na to, kako se po fakulteti pogovarjamo, da je to uspešen zagon. To ni neoliberalni pristop. Lepo prosim, ne nalepke dajati kar tako ne. To je čist normalna teorija modernega poslovanja. Jaz to tudi seveda pri PDM, PLM sistemih učim in zato drugač gledam na to zadevo. In menim, da tehnološki presežki ne smejo nastajati zaradi kakršnekoli spremembe. Pri vsakem človeku se najde nekaj dobrega, ki ga lahko seveda tudi razvijete do konca.
No, mi da se včasih replicirava in to je dobro za razpravo, ne? A če hočeš postati vitek, moraš nekaj preč vrši nekaj kil. Ne? To pomeni zdaj, ali nekaj ljudi odpustiš, ali pa nekaj funkcij, kot se reče, outsourcaš. Ne? To je zdaj verjetno posledica, če gremo po tej poti. Ampak jaz sem naše vprašanje seveda malo drugače razumel. To je vprašanje avtonomije univerze, za mene, ki je v resnici zapisano v strateških dokumentih univerze, kjer lepo piše, da mora biti univerza avtonomna glede na politiko, glede na poslovni svet in tudi glede na ideološke korpuse, organizacije, cerkve in tako naprej. No in težavnost ne, je v tem, da avtonomija ni nikdar 100%, ker ne more biti, ker če smo javna inštitucija, potem seveda smo na nek način posredno odvisni od vlade konkretne, ki nam daje denar. Zdaj, tu jo recimo zaščitimo avtonomijo tako, da bomo dobili upam enkrat zakon, ki nam bo dolgoročno financiranje zagotavlja, tako da ne bomo od vsake vlade posebej, ko se menja z leta v leto, odvisni ali bo dala več ali manj. Ne? Recimo, kako se potem ta avtonomija zregulira. Res pa je, da če čemo balansirati to našo avtonomijo, da morda z nizmerom dobro, da smo povsem odvisni samo kot inštitucija od enega. Zato se mi zdi, da je prišla v prakso pač ta kombinacija, ne, da imamo po eni strani javno službo, javne programe in tukaj ni nobenega dvoma, da jih mora financirati država, da pa ima univerza možnost in mislim, da tudi priložnost po svoje, da potem to svoje znanje, ki ga ustvarja skozi javni izobraževalni in raziskovalni program, tudi ponudi okolju. In tukaj pridemo potem v stik z gospodarstvom, predvsem, ko gre za razvojne raziskovalne projekte in če tam znamo kaj denarja vnovčiti in odpreti skozi to vrata tudi našim diplomantom, jaz mislim, da je to dobro. A ne?
Študentski ne kandidatoma za novega rektorja je elaborirala Jerneja B.
Dušan Živio stane tukaj. Ti veš, kaj blih intervju dajem za radio Študent. Ampak ministrstvo ima prednost.
Celo nekateri intelektualci. nad sponsor sem tudi eden izmed njih.
Ne, ampak ni bilo nobenega političnega ozadja. Nasprotno, ja, tudi jaz povem, garantiram 1000000%.
That's all, folks.